ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 riska dēļ nākamais mācību gads būs ļoti sarežģīts un tā sekmīgai aizvadīšanai ļoti nozīmīgi būs skolēnu vecāka atbildīga rīcība. To uzsver slimību profilaks un kontrolas centra epidemioloģe Elīna Dimiņa. Eksperti atzina, ka valstī ir svarīgi nodrošināt, lai bērni mācās un lai pēc iespējas mazāk ir traucēta vecāku darba dzīve. Tomēr esot jāsaprot, ka nākamais būs ļoti sarežģīts mācību gads. Centra pārstāvji īpaši vērsās pie vecākiem aicinot viņus rūpīgi sekot līdzi bērnu veselības stāvoklim. Un nekādā gadījumā uz mācību iestādēm nesūtīt bērnus, kuriem ir kādu saslimšanas simptomi. Lēmums par to, kur notiks nākamais pasaules hokeja čempionāts un vai tā rīkošanas tiesības varētu tikt atņemts Baltkrievijai, pamatā jāpieņem Starptautiskajai ledus hokeja federācijai. To šorīt intervijā Rīta Panorāmai uzsvēra Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viesturs Kozjols. Pēc viņu vārdiem Latvijas hokeja federācija varot atteikties no čempionāta rīkošanas, bet tam būtu juridiskas konsekvences, izejot no Latvijas puses uzņemtajām saistībām. To starp iestātos arī finansiāls seks. Ukraina ir iesaldējusi visus kontaktus ar Baltkrieviju, ņemot vērā situāciju šajā valstī. Par to paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuļeba. Viņš sacīja, ka Kijeva sekos līdz situācijas attīstībai Baltkrievijā. Un tikai tad, kad būs pārliecība par to, ka šie kontakti neradīs ne reputācijas, ne politiskus, ne morāls riskus Ukrainai, šie kontakti tiks atjaunot, piebilda ministrs. Meksikas prezidents Andres Manuels López Obradors un viņa sieva reģistrēs savus vārdus kā preču zīmes, lai neļautu citiem cilvēkiem tos izmantot komerciāliem mērķiem. 66 gadus vecā prezidenta privāts sekretārs ir sācis reģistrācijas procedūras Meksikas intelektuālā īpašuma institūtā. Un vēl tikai par šīs dienas laiku. Tā Latvijā neliels mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs. Lēns vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā gaidāms sausa un pārsvarā saulains laiks pūtīs lēns ziemeļ, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 19 grādus, bet pat labam Latgalē 12-13, Vidzemē 11-13, Rīgas apkārtnē ap 14 grādiem un Kurzemē 11-17 grādi.